саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 8 май шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Экс депутат, мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши бүгүн жогорку сотто каралды.
Мен муну бир жакшы жүрөк катары кабыл алгым келет. Буюрса жети чечим кабылат деп ишенгим келет деп айтканда мындай башка айтам.
АКШ'да бүгүн президент Дональд Трамп өзөктүк келишим боюнча чечимин жарыялаганы жатат.
They are not living up to the spirit of the agreement.
Алар келишимдин магызын сактабай жатышат. Мен силерге мына ушуну айта алам.
Алдыда ушул жана башка баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат, Зайыр, саламатсызбы. Арменияда оппозициялык лидер премьер-министрликке шайланды. Парламентте Никол Пашинянын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 киши каршылыгын билдирди. Ереванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Андан соң аянтта тургандар Баркытын клаунун жеңиши менен бири-бирин куттуктап майрамдай башташты. Бир жума мурун парламенттеги көпчүлүк элдик толкундоолордон улам бийликтен кетүүгө аргасыз болгон экс-премьер-министр Серж Саргсяндын республикалык партиясы Пашинянын талапкерлигин өткөрбөй койгон. Шайлоо алдында 42 жаштагы оппозициялык лидер, эгерде парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук-зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга тарапташтарын үндөгөн. 1 майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Эгер бул жолу дагы өкмөт башчы тандалбаса, президент парламентти таркатып, 30-45 күндүн ичинде жаңы шайлоо өткөрүүнү белгилемек. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу келишимдерге кол койгон баардык жооптуу адамдардын ишине саясий баа берүү жөнүндө сунуш түштү. Бул тууралуу жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана модернизацияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева Азаттыкка билдирди.
Эсеп палатасы учурунда аудит жүргүзгөн дагы, бирок кеңешке чыгарып кайра укук коргоо органдарына өзүнүн сунуштарын бербей койгон. Анын ичинде кат дагы бар. Ошол мезгилде Сапар Исаковдун да каты жүрөт, ошол тебей тандагыла деп. Андан тышкары тактоочу моменттер болду. Жанагы баалар аябай жогорулатылган дегенде биз киргиздик тактап. Анан ошол негизи комиссия бардык фамилияларды киргизип атат да. Биз негизи ким кайсы документке кол койгон, ошону тастыктап туруп киргиздик да бардык фамилияларды. Ошо сүйлөшүү мезгилиндеги. Андан тышкары жана Кытайга барган депутаттык топ дагы кирет. Алар канча жолу барган, каяка барган, ким барган жана тибейди тандоого ошондо лобби болуп калган деген маанайдагы мындай сунуштар айтылып атат да.
Деди Азаттыкка депутат Аида Касмалиева. Бүгүн депутаттык комиссия иликтөөнүн корутундусуна кол коюудан баш тарткан эл өкүлдөрүнүн сунушун жабык карап жатат. Комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов жоопкерчиликтүү айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калды деген негизде корутундуга кол койгон эмес. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нушанов тизмеге мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев киргенин экс-премьер-министр Сапар Исаков дагы кошуларын айткан. Депутаттык комиссия 3 айдан ашуун иликтөө жүргүзүп, анын корутундусун жарыялоо 1 айга созулуп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014-жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катар берген. Модернизацияны болсо кытайлык ТБЭ компаниясы жүргүзгөн. Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси Орусиянын коргонуу өнөрү жай комплекс менен кызматташкандарга санкция киргизет. Өкүлдөр палатасынын атайын комитетинин мындай сунушу тууралуу Кошмо Штаттардын 2019-жыл үчүн коргонуу бюджетин долбоору жарыяланган расмий сайтта айтылат. Мыйзам долбоорунун авторлору Кошмо Штаттардын президентине Орусиянын коргонуу тармагына колдоо көрсөткөн адамдарга каршы санкция киргизүү укугун берүүнү сунуш кылат. Бул негизинен аскердик жабдуу жана жогорку технологиялык курал жарак өндүрүүгө же ойлоп табууга тиешелүү. Конгрессмендер мындай курал жабдыкка кыйратуучу учактарды, канаттуу ракеталарды, S-300 жана S-400 ракетадан коргонуу системаларын, аскердик жандоошторду киргизишкен. Санкциялар өзгөчө Орусияда мындай курал жабдык сатып алган, терроризмди каржылаган өлкөлөрдү бутагалат. Экс-депутат Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын кабарчысынын суроосуна мындайча жооп берди.
сиздин депутаттык мандатыңызды кайрып алганга мүмкүнчүлүк болобу юридикалык жактан?
Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Кайрадан
баштап. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Жогорку Кеңештин экс-депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек деп айтылган. Бул өкүмдү шаардык сот да күчүндө калтырган. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Бүгүн Жогорку сотто Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыпты угузуп, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да күнөө жок экенин айтып, коюлган айып далилденбегенин билдиришти. Жогорку соттун кийинки отуруму 22 майга белгиленди. Нью-Йорк штатынын башкы прокурору Эрик Шнейдерман бир нече аялдын доо матынан кийин кече кечинде кызматтан кетти. Нью-Йоркер журналына берген интервьюда аны менен жакын мамиледе болгон 4 аял прокурор аларга кол көтөргөнүн, өзүн орой алып жүргөнүн айтып беришкен. Макала чыгаруу менен эле штаттын губернатору Эндрю Куомо Шнайдерманды кызматтан кетүүгө чакырды. Прокурор олуттуу айыптоолор боюнча сотто өз таламын талашарын билдирди. Демократиялык партиянын мүчөсү Шнайдерман ыдык көргөн аялдардын MeToo деген кыймылынын жигердүү катышуучусу жана продюсер Харви Вайнштейндин компаниясына каршы доо арыз бергендердин бири. Беларусьтун баш калаасында өлбөс полк акциясын уюштурууга уруксат берилген жок. Минск шаар бийлигинин басма сөз кызматы 9 майда Беларусь эстен чыгарбайт деген акция өтөрүн билдирди. Маалыматта ким болбосун улуу ата мекендик согушка катышкан жакынынын портрети менен келип эстеликке гүл койсо болору айтылат. Шаардын жетекчилиги ошондой эле бир убакта бир эле жерде бир канча акция өткөрүүгө тыюу салууларын эскертет. Беларусьтагы орусиялык мекендештеринин бирикмесинин жетекчиси Андрей Герашенко шаар бийлиги уруксат бербесе да өлбөс полк акциясынын катышуучулары Минск шаарынын көчөлөрүнө чыгарын билдирди. Эскерте кетсек, эртең Бишкекте жана башка бир катар постсоветтик шаарларда өлбөс полк жүрүшү өтөт. Заир, сөздү сизге берейин.
Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 9 майда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9-4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28, Таласта 3-8, күндүз 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус ысык болот. Бишкекте 9 майда күн ачык болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9-4-9 метрге жетет, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга орун берсек. Бүгүн 8 майда Жогорку сотто саясатчы Аида Салянованын көзөмөл арызы карала баштады. Мамлекеттик айыптоочу буга чейинки чечимдер жумшак болуп калган деп аны өзгөртүп, Жогорку соттун кылмыш беренесине ылайык жаза берүүнү суранды. Экс-депутат Саляновага ага козголгон кылмыш ишти мурунку бийликтин саясий буйругу деп баалап, коюлган дооматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Саясатчы Аида Салянованын Жогорку соттогу көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыптоо сөзүндө буга чейинки инстанциядагы өкүмдү өзгөртүп, кылмыштын оор беренеси менен айтылып жаткан Саляновага тийиштүү чечим чыгарууну суранды. Мамлекеттик айыптоочунун жүйөсүндө буга чейинки соттук чечимдер жумшак болуп калган. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да коюлган айып далилденген эмес, бул иш саясий буйрутма деп айтышты. Мурунку бийликке оппозиция болгон Аида Саляновага өлкөдөгү саясий абал өзгөргөндөн кийин сотто иши каралган алгачкы саясатчы болуп калды. Салянованын тарапташтары соттук отурум жумшак маанайда өткөнүн белгилешти. Анткени айыпталуучу тараптын проектор менен колдонуу, сотту видео менен түз чагылдыруу сыяктуу өтүнүчтөрү канааттандырылды. Ошондой эле айыпталуучу тараптын жарыш сөзүндө соттор менен каймайтышуулар, сүйлөөсүнө чектөөлөр болгон жок.
Эми адам жашылыкка үмүттөнөт го, мен андай болот, мындай болот деп сот болгондон кийин айта албайм. Бирок
жашылка үмүт кылгым келет. Эмнеге дегенде, билесиздер, экинчи инстанцияда бизге видеого да уруксат берген эмес да. Биз презентация кылып, PowerPoint менен бүгүн көргөзгөндөй көргөзүп берели сотторго дегенде ошого дагы макул болгон эмес да. Бирок бүгүн ошондой мүмкүнчүлүк ачылды. Эми мен муну бир жакшы жөрөлгө катары кабыл алгым келет. Буйруса адилеттүү чечим кабылат деп ишенгим келет деп айта алам да мындан башка.
Деген Айда Салянова жогорку соттон акталса, депутаттык мандатын калыбына келтирүү юридикалык жактан мүмкүн экенин кошумчалады. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Мурунку бийлик тушунда Атамекен фракциясынын бир нече депутатына кылмыш иши козголгон. Партиянын жетекчиси Өмүрбек Текебаев күнөөлүү деп табылып, учурда абакта жатат. Ал эми депутат Аламбет Шыкмаматовго акчалай айып салынган. Андан бери бийлик алмашып, акыркы саясий жагдайлардан улам Салянова акталышы мүмкүн деген талдоочулардын божомолу бар. Алардын бири политолог Марсариев мындай деди.
Атамекен колдоп атат, азыркы бийликке ошо баалап атышат, ошо Атамекен колдоп аткан. Анан азыр Саляновану актаса, анан Өмүрбек Текебаевдики уже кичине созулуп калат да. А үкөөнү актабаса анда жоготуп ишет, поддержка жок болуп калат Атамекенден. Ошон үчүн мен ойлойм, Текебаевди азыр чочулап атышат да, эми азыр чыгарып ийсе чакчыбекей башталат депчи. Ошон үчүн Саляновану азыр актабайып уже нормальный процесс болуп калат, а тигиники чөйлө берет да.
Анткени менен саясий талдоочу Айнура Арзыматова саясий эсептешүүлөр менен соттордун чечими чыкпаш керек деп эсептейт.
Анан албетте азыр коомчулук карап атат, кандай ушул Айда Салянованын соту кандай кетет, мындай закондо түрүндө кетеби, ушул жазасына карата ошондой наказание алабы деп, же бир кандай жана саясий оюндар мындай ордун алабы депчи. Албетте бул кызык болуп атат азыр. Саясий кырдаалга эчтекеге карабаш керек. Күнөөлүүбү күнөөлүү, күнөөлүү эмеспи күнөөлүү эмес. Ошондой чечим чыгарыш керек да. Ушул жанагы эми албетте Айда Саляновонун күнөөсү бар.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор жана юстиция министри Жогорку Кеңештин экс депутаты Айда Саляновонун үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек болот деп айтылган. Кийин ушул эле өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Айда Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айып тагылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Базар Коргон районунун автобекетинде 19 жаштагы жигиттин көпчүлүктүн көзүнчө бычакталып өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учурду. Күбөлөрдүн айтымында бычак жеген балага эч ким жардамга барган эмес. Ал учурда бекетте милиция менен күзөтчүлөр да жок болгон. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Базар Коргон автобекетинде 7 майда бычакталып каза болгон 19 жаштагы Абдулла Исанов кечээ Арсынбап айылында жерге берилди. Маркумдун жакыны Азимжан Токтосунов өлүмгө түрткөн окуя тууралуу буларды айтат.
Колуга пычакты кармап алып жүргөн экен азыр мурда. Товар келип мен үкөмдү салып турса пычак менен. Анан милициядан автовокзалда көпчүлүк чакырган экен. Мына жерде бир бала мындай жүрөт, пычак көтөрүп алып, буну алып кеткиле деп чакырган экен. Мына алар көңүл буруптур, келбептир. Качан пычак уруп кеткенде анан эл аны эл уруп алып калыптыр баланы, урган пычак урган баланы. Ошондон кийин бир 5-10 мүнөттөн кийин анан милициялар келип турду.
Социалдык тармактарда тараган кыска видеолордо кансырап жаткан жигитке тез жардам келгенин, бирок тергөөчүлөр келмейинче алып кетүүгө мүмкүн эмес деп, медиктер жабырлануучуга тийбей турганын көрүүгө болот. Мындан улам коомчулукта адистердин кыймыл аракети сынга алынып, эмне үчүн жабырлануучунун өмүрүн сактап калууга аракет жасаган эмес деген суроолорду пайда кылды. Базар Коргон тез жардам кызматынын фельдшери Амира Кыдырова окуянын чоо жайын минтип түшүндүрдү.
Чакыруу болгон замат биз жөнөдүк. Барганда уже бычак сайылып, кан жайылып жаткан экен. Караганда дем алуусу токтоп калган. Несовместимый жизни болгондон кийин биз эч нерсе кылабыз, бычакты дагы албайбыз. Жардам турган элдерге уже болбой калыптыр дедик. Болду. Келдик анан.
Күбөлөрдүн айтымында жабырлануучу бала кыйкырып жардам сурап жатса да, ага бычак шилтеп жаткан жаранды эч ким токтото алган эмес. Бир саамда жашы улуураак аксакал бычактап жаткан жигитти токтотуп, эл үймөлөктөп милиция келгенге чейин аны кармап турушкан. Соц тармакта тараган кыска видеону көргөндөр баланы арачылап калууга эч ким аракет жасабагандыгын белгилеп, муну коомдун кайдыгерлиги катары баалап жатышат.
Мен мисалы үчүн өтө нааразы болдум ушул жерде адамдар. Как это так? Алдынан бычак көтөрсө эчтеке кыла албайт. Артынан любой адам барып, мен эле барып койсом деген тоголонуп кетет болчу ушул. Спасай можно было, чтобы. Ушу эки эркек чыкпай калды ушун. Чыкпай калган эле бала экен, бир койсо эле ошончо 14 бычак сарыча карап тура. Акмак эй биздикилерчи.
Ай сайын 36 миңден ашык жүргүнчүлөрдү тейлеген базар кургун автобекетинде ошол учурда милиция жана күзөт кызматкерлери да болгон эмес. Автобекетте каржылык тартыштыктан улам күзөтчү жана медицина кызматкерлери жок. Анын директору Бектемир Керимкулов.
Ошол жерде отурган диспетчерибиз бар биздин. Эми боюнча бизде штат жок андай. Основном берди эми бир участка бою бар. Кече ошол убакытта саат 9:00 аларды согуш болуп атканда собрание болуп.
Райондук ички иштер бөлүмү адам өлүмү менен коштолгон окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козгоп, тергөө амалдарын жүргүзө баштады. Эки инспектордун үстүнөн да кызматтык иликтөө башталганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов айтат.
Азыркы учурда адам өлтүрүү беренеси боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Кылмышка шектүүнүн убактылуу кармоочу киргизилди. Ички иштер органдары тарабынан азыркы учурда ушул кызматкерлердин дагы жоопкерчилигин кароо максатында кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Кылмышка шектелип кармалган 24 жаштагы жигит да Арсынбап айылынын тургуну. 8 майда Арсынбап айылынын борборуна жашоочулар чогулуп, коомдук жайларда коопсуздук чараларын күчөтүүнү суранып бийликке кайрылды. Ал эми райондук автобекет жанында соода кылгандар милициянын бөлүмчөсүн ачууну суранышууда. Алардын бири Айсалкын Осмоналиева.
Бул жерге дагы милиция коюп берсе жакшы болот эле, себеби бул жерде адамдар аябай көп болот, анан мушташ да болот, анан мондай случайларды көрө элек болчу, шакташкалды.
Маркум 19 жаштагы Абдулла Исанов үй бүлөдө 5 бир туугандын ортончусу эле. Ал Сузак районундагы медреселердин биринде билим алчу. Эс алуу күнү ата энесин көргөнү келген Абдулла дүйшөмбүдө медреседеги окуусуна баруу үчүн автобекетте автобус күтүп жаткан. Милициянын алдын ала маалыматында окуяга эки жигиттин бекетте орун талашканы себеп болгону айтылат. Ал эми маркумдун жакындары психикалык жактан оорукчан жигит эч бир себепсиз кол салууга барганын билдирүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн президент Дональд Трамп өзөктүк келишим боюнча чечимин жарыялаганы жатат. Вашингтон Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгат деп деген кооптонуулардан улам дүйнөлүк биржаларда мунай баасы кымбаттап кетти. АКШнын азыркы президенти өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер кезинен бери эле кескин сындап жүргөн. Келишимге катышкан Европа державалары соңку капталарда Трампты андан чыкпоого ынандыруу аракетин жасаса, Иран эгер АКШ мындай кадамга барса өкүнөрүн эскертип келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Иран келишими боюнча чечимин 8 майда Вашингтон убактысы боюнча саат 14:00, Бишкек убактысы боюнча түнкү 12:00 жарылай тургандыгын президент Дональд Трамп бир күн алдыраптагыда эле Твиттер баракчасы аркылуу билдирди. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент Иран менен 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимдин шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын конгресске ар 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Амындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келмек. Трамп өзү жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. Ошондой эле анда өзөктүк курал жасоодогу негизги зат уранды байытууга Иранга 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп жүрүшөт.
Алар келишимдин магызын сактабай жатышат. Мен силерге мына ушуну айта алам. Биз аны абдан кылдат анализдеп жатабыз. Бул боюнча жакынкы келечекте бизге бир нерсе айтууга туура келет. Бирок Иран келишимдин маңызын аткарбай жатат.
А деген эле Трамп мындан бир жыл ашуун мурда, былтыр 20-апрелде Ак Үйдөгү басма сөз жыйында 2015 жылкы көп тараптуу келишимдин тагдыры акыркы капталарда АКШ менен ага Европадан катышкан Британия, Германия, Франция ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы болуп келди. Француз президенти Эммануэль Макрон, немец канцлери Ангела Меркель Вашингтондогу сапарларынан соң Британ премьер-министри Тереза Мэй менен биргелешкен билдирүүсүндө 2015-жылы түзүлгөн келишимдин тууралыгын дагы бир жолу жакташкан. Бирок алар документти камтамасыз кылып жаткан башка маселелер менен толуктаса болорундагы белгилешкен.
Бир нече апта бою биз Британия менен бирге өзөктүк келишимди сактоо боюнча өнөктүк жүргүздүк. Менимче биз Евробиримдиктин алкагында жакшы сунуштарды жасадык. Аларды америкалык өнөктөштөрүбүзгө бердик. Анткени биз азыр дагы бул макулдашуу дүйнөнү кыйла коопсуз кылат деп санайбыз.
Адеди, немец тышкы иштер министри Хайко Маас 7 майда француз кесиптеши Жан-Ив Ле Дриан менен жолуккан соң. Айыз кезегинде Иран акыркы катылдарда 2015 жылкы келишимди кайра сүйлөшүүгө жана оңдоого барбай тургандыгын, эгер АКШдан чыкса өкүнөрүн эскертип жатты. Президент Хасан Рухани 7 майда АКШ келишимден чыгып, бирок башка мамлекеттер сактаган шартты Иранан да кала берерин белгилеген. Ал эми 8 майда Рухани өлкөсү алдыда айрым көйгөйлөргө кабылышы мүмкүндүгүн моюн калды.
Өзгөчө кырдаал кайсыл учурда болбосун жаралат. Балким кайсы бир адам бийликке келип, өлкөдө өзгөчө кырдаал түзөт. Бул дүйнөдө болуп жатат. Биз 2-3 ай айрым проблемаларга кабылышыбыз мүмкүн, бирок биз кандай болбосун аларды чечебиз. Саясаттын негизи дүйнө менен иштөө, дүйнө менен конструктивдүү карым-катышта болуу.
Инвесторлордун АКШ келишимден чыгат деген кооптоолордон улам кечээ бүгүн дүйнөлүк биржаларда мунай баасы көтөрүлүп, барелине $70 ашып кетти. А бул 2014 жылдын ноябрынан берки эң жогорку баа. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, анын ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялары жоюлган. А мына ушундан кийин 2016 жылдан тарта Ирандын Европа жана Азия менен бизнес алакалары жанданып, ал азыр дүйнөдө күндөндүрүлгөн 98 миллион баррель мунайдын 4 миллионго жакынын берүүдө. Айрым талдоочулардын болжолунда эгер АКШнын санкциялары кайра жанданса, Иран дүйнөлүк базарга чыгарган кара майдын күндөлүк көлөмү 600 миң баррелден 200 миң баррелге чейин кыскарып кетиши мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты, мурунку энергетика министри Усманбек Артыкбаевдин да аты аталып жатат. Ал апрель инкылабынан кийин эки жолу энергетика министри болгон жана жылуулук борборун оңдогон кытайлык TBE компаниясы менен келишим түзүү жараяндарына катышкан. Артыкбаев Кыргызстандагы эң ири Неман дарыкана түйүнүн түптөгөнү ишкер экени белгилүү. Анын 2010 жылы бийлик алмашканга чейинки саясий жолу бир кылка болгон эмес. Толуураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Осмонбек Артыкбаев Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарында эле бизнеске кеткен. Алгач Скорпион деген жол курулуш фирмасын 5 жыл башкарган, андан кийин азыр өлкөдөгү эң ири дарыгана тармагына айланган Неман фирмасын түптөгөн. Артыкбаев саясатка 2005 жылдан тарта аралашкан. Ошол жылы февраль айында бир палаталуу Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоодо Жалал Абад облусунун Кара Көл таш көмүр шаарларынан утуп келген. Адегенде ошол кездеги президент Курманбек Байгеев жана анын саясатын сындаган депутат катары танылган. Деген менен саясаттагы үзөңгүлөш Алмазбек Атамбаев президент Курманбек Байкеевдин сунушу менен премьер-министр болуп дайындалганда буга байланыштуу каршы пикирин айткан жана вице-премьер-министр кызматын сунуштаганда барбай койгону белгилүү. Осмонбек Артыкбаев алгач Темир Сариевдин Ак Шумкар партиясына кирген, бирок 2007 жылкы парламенттик шайлоонун так алдында бул партиядан чыгып кеткен. Аталган партия муну бийликтин кысымы деп түшүндүргөн. 2007 жылдагы шайлоого Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаевдин Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан жана 3-чү орунда турган. Ал чакырылса Социал Демократтарга 11 мандат тийген. Артыкбаевдин фракциялашы Жусупжан Жээнбеков партиянын тизмесинин түзүлүшү шайлоо жараянын мындайча эстеди.
Акчасы бар менен анан элге таанылган адамдарды чогултканы регионго карап туруп. Исан үч үйдөн Жээнбек досу болгон, азыр Сооронбай, анан ал эч укасы Роза Отунбаеваны тапкан. Бийликте отурган жеринен өзүнүн баягы ордун катуулап чыгарган да фундамент. Анан мына бийлиге жеттик. Пешенеси бар экен. Жеткиздик. Ошо жерди бүгүн адамдар жеткизди. Карасуудан баштап то Алабуга чаткалыга чейин Бакыт Бешимов экөөбүз жүрүп кыдырып, чөнтөгүбүздө бир тыйын акча жок, машинеге зорго бензинге карыз калып кыдырганбыз. Osman Artıkbayev Almanlığın kolunda var aptekada şimdi malatken almış ol. Osman'a tanışkan ben Taşkömür'de. Karazan da kolunda var iki degen. Adamlar var den ba barga köp etpet jokka çöp etpet turganna jokka bilmem. Bu barga bizi köp etpegenin men baykadım. Adam gerçiliktüü.
Osmanbek Artıkbayev 2009 yılı mayda mandatın kutusuz öz erki menen ötkörüp bergen jana bul çeçimin birotolo işkerdi kılar menen düşündürgön. Анын алдында башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаев түптөгөн бир тоо гана жетектеген Неман фарм ишканасында ирүүлчүнү салык жашырылган деген айып менен кылмыш ишин козгогон эле. Артыкбаевдин саясаттагы саналаш пикирлештери муну саясий куугунтук деп айтып чыгышкан. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик күч менен алмашып техникалык өкмөт түзүлгөндө Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болгон. Бул техникалык өкмөттү башкарган Амангелди Моралиев катаал шартта кантип иштешкени тууралуу буларды кеп кылды.
Энергетика тармагын кышкы даярдоо маселелерди көп көңүл бурдум да. Саясат туруксуз болуп турган кез эле, ошон үчүн республиканы кышка даярдаш керек деп мен аябай көңүл бурганмын. Мурунда көп өкмөттө иштегенмин да. Бирок энергетикадагы иштеген адистерди, жетекчилерди тааныч элем да. Артыкбаев менен көп иштеген жокмун. Негизинен күнүмдүк иштерди ошол энергетика тармагындагы жетекчилер менен иштедим да. Түздөн түз иштедим, эми үчүн дегенде убакыт жок болчу. Анда заман башкача болчу, маселелерди тез чечиш керек эле. Ошон үчүн мен ошондой метод коюп өткөнмүн. Министр аркылуу көп иштебей түзмө-түз иштегенде. А так мен адамгерчилик жагынан, чечилик жагынан жаман ойдо эмесмин, жакшы эле.
Осмонбек Артыкбаев 2011-2012 жылдары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын башкарган. Андан кийин бир жыл өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияны жетектеген. 2013-2014 жылдары кайрадан энергетика жана өнөр жай министри болгон. Жарандык активист Адил Турдукуловдун пикиринде Артыкбаев ээлеген тармактарда адис эместигин көрсөттү.
Революция өткөндөн кийин Атамбаевдин эң жакын адамдары болуп калды. Ал учурда көптөгөн олигархтар Артыкбаев гана эмес, ошол айланчыктап калган Атамбаевди. Фармацевтикалык компаниянын ишкананын жетекчиси болуп энергетика тармагын тийлөөгө ага ошондой жоопкерчилик тартканы түшүнүксүз болгон элге. Анткени профессионал адис эмес адамдын ал жака келиши бул анча жыйынтык алып келбейт деген божомолдор болгон. Ошол божомолдор жүзөгө ашты. Ал тармак кого бетер карызга батып темалык проблемалар чечилбегендикте ошол эле ТЭЦ маселеси көрсөттү буга. Андан тышкары ошол Артыкбаев болуп турган учурда кыргыз газды $1 сатып жиберген.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Осмонбек Артыкбаевдин да каты бар. Бул борборду орногон кытайлык ТВ компаниясы жогорку кеңештин депутаттарын энергетика тармагында иштеген аткаминерлерди, адистерди Кытайга 2 жолу алып барып келген. Артыкбаев 2-ж делегациянын курамында болгон жана Кытайга барып келүү өкмөтүнүн тапшырмасы болгон деп билдирген.
Биз официальный делегация болуп Үрүмчүгө келип, ишканалары менен тааныштырды. Негизинен иштери ар тараптуу экен. Көмүрдү казып алып өндүрөт экен, өтө чоң көлөмдө 10 миллиард тонна. Кыргызстандын 36% көмүр запастары Синжанда экен. Ошону почти көпчүлүгү ушул компания иштетип экен. Андан сырткары булар эң чоң трансформаторлорду чыгарышат экен. Биз кичинекей райондордун баарын кыдырып, бүт тесттерин кыдырып көрүп чыктык. Компаниянын өкүлчүлүгү, жетекчилердин баары бизди коштоп, баардыгын көрсөтүп, делегация аябай ыраазы болду.
Артыкбаев кытайлык компания менен келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген ноомоторду четке кагып келет. Короогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуш кылган.
Мүмкүн сиздер бир эл аралык бир эксперттик группаны алып анализдетип, ушул мүмкүн ошолор иштеп баасын дагы жолу карап аныктап берет.
Анткени менен парламентте Осмонбек Артыкбаевдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирдеги депутаттар дагы бар. Алардын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев.
Ийгиликтүү бизнесмен деп баа бере алам. Депутат катары өз милдетин аткарганга аракеттер жасап атат. Анын аткаруу бийликте менде мисалы үчүн сын пикирим бар. ТЭЦ боюнча чыгып болуп атпайбы? Ал жерде бул кишинин саламы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кызыкчылыгын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модернизация абдан жакшы болуп атат. Модернизация кылабыз деген негизги ой пикири жакшы болчу эле, максаты жакшы болчу эле. Оор авария болбосо билинбей калмак да. Эми договорду ушундай түзүп койгон экен да. Мен мисалы үчүн эгерде мен министр болсом андай договор болорго айтар элем. Жогорку кеңешке келип айтпадыбы эле? Мына ушул модернизация бүтчү, кудай буюрса биз 30-50 жыл жылуулуктан кемчилик көрбөйбүз деп айтканда. Ушуну айтпаш керек болчу да, ал айтыш керек болчу. Биз ушуну курсак биз бир гана 300 киловатт электр энергия кошулат деп айтыш керек болчу. Жылуулукка чоң таасир бербейт деп чындап айтыш керек болчу да. Ош ошондо божомолдор да айтып кеткендер көп.
58 жаштагы Осмонбек Артыкбаев эмгек сиңирген куруучу, экономика илимдеринин кандидаты. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кетер алдында аны даңк медали менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбе кызы, Азаттык.
Усун менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат кечки 10:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 8-май шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзөлөдөгү арай көз чарай берүүбүздү сунуш кылабыз. Анда жогорку кеңеште мамлекеттик чиновниктерден кош жаранды уулуганы аныкталса, жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүп жатканы талкууланат. Берүүнүн катышуучулары антына турбаган министр, башка өлкөнүн жарандыгын жашырган депутаттын атка минердин сурагы кандай болуш керек деген суроого жооп издейт. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Арменияда оппозициялык лидер премьер-министрликке шайланды. Парламентте Никол Пашинянын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 киши каршылыгын билдирди. Ереванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Андан соң аянтта тургандар Баркытын клаунун жеңиши менен бири-бирин куттуктап майрамдай башташты. Бир жума мурун парламенттеги көпчүлүк элдик толкундоолордон улам бийликтен кетүүгө аргасыз болгон экс-премьер-министр Серж Саргсяндын Республикалык партиясы Пашинянын талапкерлигин өткөрбөй койгон. Шайлоо алдында 42 жаштагы оппозициялык лидер, эгерде парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук-зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга тарапташтарын үндөгөн. 1-майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Эгер бул жолу дагы өкмөт башчы тандалбаса, президент парламентти таркатып, 30-45 күндүн ичинде жаңы шайлоо өткөрүүнү белгилемек. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу келишимдерге кол койгон баардык жооптуу адамдардын ишине саясий баа берүү жөнүндө сунуш түштү. Бул тууралуу жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана модернизацияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева Азаттыкка билдирди.
Эсеп палатасы учурунда аудит жүргүзгөн дагы, бирок кеңешке чыгарып кайра укук коргоо органдарына өзүнүн сунуштарын бербей койгон. Анын ичинде кат дагы бар. Ошол мезгилде Сапар Исаковдун да каты жүрөт, ошол тебей тандагыла деп. Андан тышкары тактоочу моменттер болду. Жанагы баалар аябай жогорулатылган дегенде биз киргиздик тактап. Анан ошол негизи комиссия бардык фамилияларды киргизип атат да. Биз негизи ким кайсы документке кол койгон, ошону тастыктап туруп киргиздик да бардык фамилияларды. Ошо сүйлөшүү мезгилиндеги. Андан тышкары жана Кытайга барган депутаттык топ дагы кирет. Алар канча жолу барган, каяка барган, ким барган жана тибейди тандоого ошондо лобби болуп калган деген маанайдагы мындай сунуштар айтылып атат да.
Деди Азаттыкка депутат Аида Касмалиева. Бүгүн депутаттык комиссия иликтөөнүн корутундусуна кол коюудан баш тарткан эл өкүлдөрүнүн сунушун жабык карап жатат. Комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов жоопкерчиликтүү айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калды деген негизде корутундуга кол койгон эмес. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нушанов тизмеге мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев киргенин экс-премьер-министр Сапар Исаков дагы кошуларын айткан. Депутаттык комиссия 3 айдан ашуун иликтөө жүргүзүп, анын корутундусун жарыялоо 1 айга созулуп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы Насия катар берген. Модернизацияны болсо кытайлык ТБЭ компаниясы жүргүзгөн. Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси Орусиянын коргонуу өнөрү жай комплекс менен кызматташкандарга санкция киргизет. Өкүлдөр палатасынын атайын комитетинин мындай сунушу тууралуу Кошмо Штаттардын 2019 жыл үчүн коргонуу бюджетин долбоору жарыяланган расмий сайтта айтылат. Мыйзам долбоорунун авторлору Кошмо Штаттардын президентине Орусиянын коргонуу тармагына колдоо көрсөткөн адамдарга каршы санкция киргизүү укугун берүүнү сунуш кылат. Бул негизинен аскердик жабдуу жана жогорку технологиялык курал жарак өндүрүүгө же ойлоп табууга тиешелүү. Конгрессмендер мындай курал жабдыкка кыйратуучу учактарды, канаттуу ракеталарды, S-300 жана S-400 ракетадан коргонуу системаларын, аскердик жандоошторду киргизишкен. Санкциялар өзгөчө Орусияда мындай курал жабдык сатып алган, терроризмди каржылаган өлкөлөрдү бутагалат. Экс-депутат Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын кабарчысынын суроосуна мындайча жооп берди.
Сиздин депутаттык мандатыңызды кайрып алганга мүмкүнчүлүк болобу юридикалык жактан?
Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк
болот. Кайрадан баштап.
Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк болот.
Былтыр 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри жогорку кеңешинин экс-депутат Аида Саляновонун үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөшү керек деп айтылган. Бул өкүмдү шаардык сот да күчүндө калтырган. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Бүгүн жогорку сотто Саляновонун көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыпты угузуп, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова да Салянова өзү да күнөө жок экенин айтып, коюлган айып далилденбегенин билдиришти. Жогорку соттун кийинки отуруму 22 майга белгиленди. Нью-Йорк штатынын башкы прокурору Эрик Шнейдерман бир нече аялдын доо матынан кийин кече кечинде кызматтан кетти. Нью-Йоркер журналына берген интервьюда аны менен жакын мамиледе болгон 4 аял прокурор аларга кол көтөргөнүн, өзүн орой алып жүргөнүн айтып беришкен. Макала чыгаруу менен эле штаттын губернатору Эндрю Куомо Шнайдерманды кызматтан кетүүгө чакырды. Прокурор олуттуу айыптоолор боюнча сотто өз таламын талашарын билдирди. Демократиялык партиянын мүчөсү Шнайдерман ыдык көргөн аялдардын MeToo деген кыймылынын жигердүү катышуучусу жана продюсер Харви Вайнштейндин компаниясына каршы доо арыз бергендердин бири. Беларусьтун баш калаасында өлбөс полк акциясын уюштурууга уруксат берилген жок. Минск шаар бийлигинин басма сөз кызматы 9 майда Беларусь эстен чыгарбайт деген акция өтөрүн билдирди. Маалыматта ким болбосун улуу ата мекендик согушка катышкан жакынынын портрети менен келип эстеликке гүл койсо болору айтылат. Шаардын жетекчилиги ошондой эле бир убакта бир эле жерде бир канча акция өткөрүүгө тыюу салууларын эскертет. Беларусьтагы орусиялык мекендештеринин бирикмесинин жетекчиси Андрей Герашенко шаар бийлиги уруксат бербесе да өлбөс полк акциясынын катышуучулары Минск шаарынын көчөлөрүнө чыгарын билдирди. Эскерте кетсек, эртең Бишкекте жана башка бир катар постсоветтик шаарларда өлбөс полк жүрүшү өтөт. Зайыр, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орук. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек арай көз чарай берүүбүздө. Учурда жогорку кеңеште мамлекеттик чиновниктердин кош жарандуулугу аныкталса жазаны күчөтүү демилгеси көтөрүлүүдө. Антынан турбаган министр башка өлкөнүн жарандыгын жашырган депутаттын сурагы кандай болушу керек? Коррупцияга аралашкан чоңдорго жазанын дагы күчөтүү зарылбы? Деги эле мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилигин коомдо кантип жогорулатабыз? Арай көз чарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп изделет. Сөздү Бишкек студиясындагы кесиптешим Бакыт Орунбековго узатам.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу радио каармандар. Толкууга Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карпбек Асанов, муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев жана коомдук активист Маулян Аскарбеков катышмакчы. Бизге Бакыт мырзага телефондон талкуубузга кошулат. Карпбек агай, биринчи суроом сизге да, мына өткөндө бир өспүрүм балдардан суроо берилип атат да, келечекте ким болосуң деп сураса, дээрлик баардыгы президент болом, депутат болом, министр болом, бизнесмен болом деп атат. Бул дешти. А мугалим болом, инженер болом, агроном болом, дарыгер болом деген киши жок. Бул жооптун өзүндө сиз эмне түшүнүп атасыз?
Бул жерде мына эки биздин коомдогу адамдардын жашоо деңгээлинин ар кандай деңгээлде болуп атканда болуп атат да. Ошол жанагы жогорку кызматка баргандар ушул коррупцияга аралашып атабы, башка жол таап атышабы, иши кылып алар тез байып, жакшы үйлөрдү салышып, жакшы үйлөргө киришип, жакшы машина минишип, балдарын жакшы жерден окутуп дегендей ошол адамдарды көрүп, ошолор баягы ушундай кызматка барсак деген ойду айтып атат да. А чын чынына келгенде экономиканы кармай турган мамлекеттин бюджетин сактай турган биздин экономикада ошол өзүң айткандай, эмне үчүн агроном болом дебейт, эмне үчүн инженер болом дебейт, эмне үчүн башка кесипти тандабайм, тандам деп ойлоп атышы жанагы элдин арасында ушул психология отуруп калды да, жанагы жашоо деңгээлдин ар башкалыгы. Эгер союздун убагында мисалы үчүн почти деңгээл бирдей эле да, жумушчу заводдун директоруна көбүрөөк айыла калчу, малчы колхоздун башкармасынан ашык айыла калчу мисалы үчүн да. Ана ошол салыштырмалуу нерсе азыр эми ачык эле көрүнүп калып атпайбы?
Демек мамлекеттик кызматкер болуу бул байуунун, жакшы жашоонун бир жолу да турбайбы?
Ошондой ориентир болуп калды да жаштарда. Ошондой ориентир ал тургайда налог барам, жанагы салык кызматчысы болом, милиция кызматкери болом, сот болом, бажы болом дегендер да көп болуп атат. Андан угуп атабыз элдин арасында. Эмне үчүн? Себеби карап көрүңүздөр, ушул бажы комитетин караңыз, же салык инспекциянын тегерегин караңыз, милициянын тегерегин караңыз. Ошол жерде бут баса турган орун жок, машинелердин турганын байкагалачы. Анын баары кайдан келип атат? Мына азыр эле айтты, мынакей акыркы кабардан бердик, жана Жалал абадтагы болгон окуя жаңгыл эле эмес да, жаңгыз толукпай мындайлар.
Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы? Мына учурда коомчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан Бишкек электр борборунун модернизация боюнча бир нече үлкөн чиновниктердин айтылып атат, коррупцияга шектелген депутаттын дайыны чыкпай атат, бир депутатыбыз болсо башка өлкөнүн жараны болуп атат. Бул көрүнүштү сиз кандай баалап атасыз? Бүгүнкү мамлекеттик кызматкердин, чиновниктин портрети ушулбу?
Туура, абдан туура белгилеп жатасыздар. Негизи биз эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул мамлекеттик кызмат оңой байуунун, эч бир мындай маңдай тер төкпөй туруп байуунун жолу катары ошондой талаптоно, элдин мүлкүн өзүн ыйгарып алуу сыяктуу идеология жайылтып келди да буга чейинчи. Биз баардыгын эле көрүптүк, мына ошол кызматта иштеген адамдардын баары жер же мал багып же бир башка бизнес кылбай эле тез байып кеттүү. Анан кыргыз эли илгертеден эле айтканда, башчың уру болсо калган тегерегинин баары уру болот да. Мына ошонун жыйынтыгы булчу. Мына акыркы 7 жылда абдан күчөдү. Анан элдин баары эми аны айтып сөз ашыктык кылат да чынындачы. Ошону мына азыр бүгүнкү күндө мына азыр жаңы бийлик ошону баягы мамлекеттик бийликтин кадыр баркын ордуна келтиребиз деген мындай ишарат болуп атат. Эгерде чынында ошондой ниет болсо бул абдан жакшы колдой турган негиз болуп эсептелинет да. Болбосо бизде ошол жогорку тетиги илгертеден айтылып келет, 7-этаждан баштап айыл өкмөттүн жөнөкөй кызматкерине чейин эле ошол уурдоо же болбосо өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу нерселер мындай өөндө эле неме учурабай калды да, мындай уялбай деле калды ал нерседенчи. Анан бирок негизи элде илгертеден айтылат, бул көпкө барбайт, бир күнү баарыбир ошол шишик жарылмак да, бирок болгону качан жарылат белгисиз болчу. Анан мен айтат элем, бул акыркы мына могул жанагы самолеттун кулашы, анан могул биздин Бишкектеги ТЭЦ боюнча. Бул чынында өткөндө бир саясатчы туура белгилеп кетти, чынында бул кайсы бир деңгээлде кудай жазалады деп дагы айтсак болот да. Себеби ошол ТЭЦте болгон окуя 4 күндүк суукту адам же оппозиция башка бирөө кыла албайт, аны жаратылыш мындайча айтканда башка бир күч аркылуу жасалып атат. Болбосо ошол ТЭЦ бул өзгөчө коргоодо турган объект болгондон кийин аяка мындай башка адамдар кире албайт оңой мененчи. Ошондуктан бул жерди эч ким көрбөйт, бул жерден жеп иче берели деп канчалаган миллиондогон суммалар жоголгон, мына азыр ачык ачык атат. Ошондой эле мына жанагы самолеттун контрабанда менен 52 жолу конгондон кийин сууктон айынан ошол кырсык болбосо ал да билинбейт эле да. Ошол сыяктуу нерселерди адам заты аны мындай уюштуруп жасай албайт атайынчы. Бул сөзсүз түрдө мындай сырткы күчтөрдөн болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, мындан ары мына азыр президент дагы ошол дин жолунда жүргөн, анан өзү да айтып атат ушундайга жол бербейбиз деп. Бул чынын айтканда мындай элди азыр үмүт өттүрүп аткан ушул нерсе да, үмүттөндүрүп аткан.
Рахмат, рахмат. Дагы биз менен байланышта болуп туруңуз, суроолоруңуз болот. Мамиле мырза, мына жогорку кеңештин айрым депутаттары мамлекеттик чиновниктин кош жарандуулугу эгерде аныкталса кылмыш жазасын күчөтүү керек деген демилге менен чыгып атышпайбы? Кайсы бир депутат чиновник башка өлкөнүн жараны экени аныкталса аны ошол өлкөнүн дагы эмелери мамлекет өзү жазалайбыз дейт да. Мисалы үчүн бизде парламенттин бир депутаты Казакстанда отурбайбы? Алардын жараны да биз аларды кантип жазалайбыз?
Туура, сиздин биринчи сурооңузга кыскача толуктоо айтып кетким келет. Өмүр бою шопур болуп жүргөн, 25 жыл бир жөнөкөй университетти бүтүрө албаган чала бандиттер бүгүн мамлекетти башкарып отурганы өсүп келе жаткан муундун баалуулуктарын, максаттарын талкалап жатпайбы? Мына ошол чала бандит бүгүн депутат болуп отурат, анын жанында жүргөн жаш балдар көрүп атат да, мен ушундай чала бандит болсом депутат болот экем, кымбат машинада, кымбат үйдө жашайт экем деп өсүп келе жаткан баланын табияты бузулуп атпайбы? Маселе ошодо болуп атат. 25 жыл бир университетти бүтүрө албаган биздин улуттук коопсуздукту карап атканда анын жанындагы тааныш бааныш элге чыкканда окуган балдардын баардыгы ойлоп атпайбы? Эптеп эле бирөөгө жабышсам окуп азам дагы ошо жогорку бийликке барып мен байыт экем деп биздин келечекти талкалап атышат да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Буну тез арада бул жаңы президент менен биздин жогорку бийликке келе турган жолду бир татаалдаштырып, же болбосо бир электи уюштуруш керек да. Экинчи сурооңуз боюнча мына ошол эле депутат, азыр жогорку кеңештин депутаты Казакстанда контрабанда менен кармалуу, ал дагы ушул Бакиев ооланда чала бандит болуп жогорку кеңешке келип, анан дагы кандайдыр бир жол менен жогорку кеңешке отуруп мына экинчи жарандыгы бар экенин расмий Казакстан тастыктап камак алды. Эми ушунун баардыгын биздин улуттук коопсуздук кызматы тастыктап койсо болот эле да, колдорунан келет. Бирок улуттук коопсуздук кызматын ким башкарып жатты? Сиздердин коллегаңар журналист башкарып жүрөт.
Журналист эмес, ал агроном.
Агроном, мына Бак Байкенин коллегасы экен анда. Анан ошолордун көрүнүштүн баарынан бизге бир чоң залака келип жатат да. Эми азыр жогорку кеңештин депутаттары ушул кылмыш жазасы күчөтөлдү деп жатат. Бул 2011 жылдан бери айтылып келе жатат да. Мен жана сиз айткандан атайын изилдеп чыктым интернетте. 2011 жылдан бери жогорку кеңештин депутаттары улам айтып атат. Кош жарандуу болгон кызматкерлер, депутаттар, министрлердин баардыгын жоопкерчилигин күчөтөлү деп. Бирок мына 18 жыл болду, дагы деле эч нерсе кабыл алынбайт.
Биз алдын ала аларды кантип билебиз? Депутат болордо Кыргызстандын паспортун көрсөтүп
ал маселени, ал маселени мен дагы тактап чыктым. Биринчиден, башка мамлекет өз жараны боюнча маалыматты бир дагы башка мамлекетке бербейт. Эгер келишим болбосо бир, экинчи кылмыш иши козголбосо. Кылмыш иши козголгондо келишимдин негизинде ошо маалыматтар берилет. Экинчи, БШКда мына 4 ай, жакында эле 4 ай болуп мына инструкция кабыл алды БШКда, мен аны да тактап келдим. Биздин талапкерлер, жогорку кеңештин депутат талапкерлер мандатка тапшырып атканда суроого жооп бериш керек. Сиз башка өлкөнүн жарандыгын барбы же жокпу деп. Мына ошол жерге так жооп бериш керек. Эгер ошол жерге калып жооп бере турган болсо, биздин кылмыш жаза кодексинде атайын берилелер бар. Служебный подлог, фальсификация деген, мына ошолор менен жоопко тартса болот да, эгер баягы аныкталып калса. Эми азыр биздин 195 беренеге өзгөртүүлөрдү киргизип, аларга штрафты салалы жана бир 2-3-4 жылга чейин камоо чарасын көрөлү деп атат. Мен буга дагы кошумча айтат элем, сөзсүз конфискация, мүлкүнүн конфискациясы болуш керек. Мисалы, азыр биздин Асылбек уулу Дамирбек же Дамирбек уулу Асылбек деги жогорку кеңештин депутаты болуп туруп айлык алып отурду да. Канча деген биздин салыктан айлык алды, жана башка акчаларды алып отту. Эми тигил жакта камалгандан кийин бизге эч кандай кайрылтарлык берилген жок. Мына ошондуктан сөзсүз конфискация болуш керек. Себеби ал Казак Республикасынын жараны катары мыйзамсыз жогорку кеңештен кыргыз элинин салыгынан акча алып отту.
Карпек агай, жогорку кеңештин трибунасынан акыркы 25 жылда ондогон депутаттар, министрлер мыйзамды так сактоого ант беремин деп алып мына кылмыш кылгандарыбыз мына акыркы жылдарда көрүп атабыз баардыгынчы. Мына антын бузгандар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт деп атат? Антын тайгандарды дагы өзүнчө кантип бир жоопкерчиликке чакырабыз деген суроо болуп атат. Сиздин оюңузда кандай бул?
Эми баягы президент кийинки өкмөт түзөтүп атканда бир жакшы сөз сүйлөдү. Ант оозунан чыкканда Кудайдын кулагында болот деп. Ошол эми азбы көппү, ошондой калып айткандардын баары эмес, эми бир тобу жазаланып атат азыр эми. Мына ушул шекесинен чыгып атпайбы, илин улам бирден чыгып атат деп баары жүрүп отуруп ал баягы кабыл алат экен да. Анан эми бизде закондо ант устуу деген статья жокку дейм, андай болбосо
Ошону киргизүү керек бу мүмкүн өткөндөр антты бузгандарга өзүнчө бир статья кылып
киргизиш керек
берене кылып
анан эми маселе туура козголуп атат. Мен ушу жанагы айтпадымбы башында ушул негизи депутат болуш үчүн акчаң болсо депутат болуп атасың. Мен мына эле азыркы депутаттардын тизмесин карап отурам дагы өмүрбаянын карайм өзүм унанбай атам да. Акчаң болсо болду келесиңде отурасың. Акчаң болсо болду сен акылың барбы акылың жокпу акча тапкан акылың болсо болду депутат болосуң. Барат экенсиңде тизмеге кирет экенсиң бир 300-500 долларыңды берип койсоң болду депутат болуп кол тийбес болуп отура берет экенсиң да. Мына ушул системаны жоготуш керек деп атам да мен. Бир бөлүгү ошол тизме менен келсин бир бөлүгү элдин арасынан шайланып келсин дегендей кылып. Жакшы депутаттар да бар баягы жан талаш республиканын кызчылыгын көздөгөндөр да бар. Бирок ошолордун арасынан тигилерди көрүп алып мен өзүм ушунчалык ренжийм да.
Азыр Бакыт мырзага суроо бар эле да. Бакыт мырза угуп атасыз бизди?
Угутам.
Мына коррупция менен күрөшүүнүн азыркы мыйзамдык талаптары сизди канааттандырабы? Бул коррупция дегенде биз жалпы бүт жарандарга тиешелүү да. Мүмкүн коррупция дегенде бир мамлекеттик кызматкерлерди бир өзүнчө бир бөлүп көрсөтүп, бөлүп бир жазага тартууну бир күчөтсө болобу?
Эми азыр жүрүп аткан иштер жалпы ошол элди ошол бир келечекке үмүттөндүрүп атат да, ошондон бир жыйынтык чыкса экен деп. Себеби орустардын бир жакшы сөзү бар да, безнаказанность порождает беззаконие деген. Азыркы мына акыркы учурларда ошол тетиги Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында ошол туура эмес иштеген, ошол мүлккө кол салган, өзүнүн сулуундугу менен белгилүү адамдар эле кайрадан келип кызматка келгени ошол жана жазаланбай калгандыгынын себебинен ушинтей берсе болот турбайбы деп андан кийинки баары ошону жасап келди да. Эгерде азыр мына могу ТЭЦ боюнча, башка боюнча ошол чаралар көрүлүп калса анда көп жыйынтык болот. Мен сиздерге бир мисал айтып берейин. Мен өткөндө жакында эле бир коридордон кетип баратсам эки жигит сүйлөшүп атат. Экөө менин оюмча подрядчиктер окшойт да. Анын бирөөсү айтып атат, азыр дейт өзүңө бөлүнгөн акчаны толук өздөштүрүп атсаң азыр жаза катуу болот деп сүйлөшүп атат да. Мени бир нерсе кубандырды, ошол жөнөкөй подрядчикке ошол баягы мамлекеттин саясаты, азыркы жаңы саясаты ошол жетип атат окшойт деген ой пайда болду да мендечи.
Мамиле мырза, мына соттордогу мамлекеттик кызматкерлер бийликтин чоң бутагын эметип атышат. Мына соттордун эгерде айлыгын акысын көтөрсөк, буларда бул акыйкат көз каранды менен чечимдерди чыгарат деди эле. Мына мурунку заман, мурунку акыркы 6 жылда булардын айлыгын да көтөрдү, техникалык базасын чыңдады дегендей. Бирок акыркы иликтөөлөрдө соттор дагы эле коррупциялашка мамлекеттик система бийлик катары калып отурат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Бунун себеби соттордун жоопкерчилиги жоктугунда. Сотторду бүгүн эч ким жоопкерчиликке тарта албай калды. Тилекке каршы буга чейин да тартып да келген жок. Ашып кетсе ал кызматтан кетет. Мына биз акыркы 8 жылдан бери жаңымуун кыймылы улам айтып келебиз. Бизде 450 жакын сот бар. Мына ошо 450 соттун баардыгын кетирип кардиналдуу реформа кылыш керек. Грузиядагыдай эле кылып жаңы сотторду алыш керек дагы, аларга биринчи катуу талапты коюш керек. Бул жерде финансылык көз карандылык же башка көз карандылыкты толугу менен берген кезде дагы эч нерсе өзгөрбөй жатпайбы? Жоопкерчилигин да карай жүрүшүбүз керек. Мисалы 8 жылда биз эмнени көрдүк? Атамбаевдин системасы толугу менен сотту башкаруу системасын түзгөнүн көрдүк. Ал жерде мына азыр дагы отурат жанагы Мат Касымов деген Арабаев беле жана дагы бирөө аппаратта. Мына ошол адамдар сотту башкарып жатканын баардыгы билет дагы, бирок ал адам дагы башкарылып жаткан сот дагы жоопкерчилигине тартылбай жаткандыгын да улуп атат да. Эгер биз мына жарандар улам чыгып талап кылып жаңы бийлик коркпой эле кардиналдуу реформаларга барса, мен оюмча сотто чыныгы өзгөрүүлөр болот. Будан коркпош керек, себеби биз биринчи болуп база өтүп аткан жерибиз жок анын.
Картбай агай, мына сиз мамлекеттик кызматкер катары совет заманында такшалган көп кызматтарда иштеген адамсыз. Мына айтсаңыз, советтик тоталитардык заманда чиновниктер тартиптүү эле деп калышат да, уяттуу эле деп калышат. Анын негизги критерий себеби эмне деле? Мындай тартиптин эле катуулугубу же мыйзам жагыбы же башка себеби бар беле?
Ал кездеги кадрлар ылдыйтан тарбияланып ошол көзөмөлдө турчу да, баштапкы партиялык уюмдун көзөмөлү. Анан анан райондук партиялык комитеттин көзөмөлүндө, анан областтыкынын республиканын көзөмөлүндө ошол тазабы, таза эмеспи, ошол институтту бүтүп баргандан баштап ошонун кыймыл аракетинин баары көзөмөлдө болчу.
Анан ошол кадр тарбияланчу турбайбы?
Тарбияланчу. Анан ошонун ичинде тандалчу, ишке жөндөмдүүлүгүн карачу, тазалыгын карачу, маданиятын карачу, билимин карачу. Ушулардын баарын карап отуруп, анан кичинекейден кичинекейине өстүрүп отуруп. Мен деле бир уйчунун баласымын. Үйүндөн чыккан алып келип, мен катып коюп алып келип мектептен окуткан. Анан жүрүп отуруп бизди ушул мамлекет тарбиялады да. Мисалы үчүн мага эч ким тарбия берген жок, мамлекеттен башка эч ким тарбия берген жок. Анан улам бир кызматка, улам бир кызматка көтөрүп жүрүп отуруп буга чейин келдик. Анан эми жана алдында бир маселени айтылды сот боюнча да. Мына азыр абдан катуу резонанс болуп атпайбы, жанагы кээ бир адамдарды, саясатчыларды жанагы айткан ким дегендин бирөөнүн аппаратта отурган адамдын көргөзмөсү менен соттоп аткандагы. Мен да муну уккам кулагыма, бир нерсени уккам. Ушул адамдар жазага тартылыш керек, ошол соттор жазага тартылыш керек да. Жазага тартылып сот алдында кайра жооп бериш керек. Бул бир беш адамды болобу, 10 адамды болуп бул ишин соттоп элдин баарын коруп соттун баары ошондо тыйылып калат да. Эми баягы 450 тең бүт алмаштырып 450 жаңып келгендер эле тыйылып калбайт ал. Ал соттордун баарын кээ бирлер менен сүйлөшөбүз да. Сүйлөшө. Ошол жана жогору жактан берген көргөзмө жаман да. Жогору жактан кийлигишип ошол соттун эркине коюп соттойсуң закондун негизинде.
Совет заманында деле тиги ЦК борбордук комитетинин деле буйругу менен соттор буйрукту талаптарын аткарчу беле?
Мен андайды айта албайм. Аткарчу беле, аткарчу эмес беле айта албайм. Бирок ал кезде күнөө кылсаң жазаңды тартчусуң. Эч ким сактап калчу эмес анда.
Мен жаңы эле жогорку соттон келе жатам, жаңы эле мына ошол жерде турсам, ошол сот процессинен чыккан жөнөкөй карапайым эле жарандар мага келип сүйлөшүп туруп арыз муун айтып атат. Мына жогорку сотто бүгүн сот залынан акча сурап соттор соодалашып атат.
Сот залынан эле?
Сот залынан эле $3000 бер, $5000 бер, менде болгону $1000, ушуну алып туруп чечип. Мына бүгүн мен сот жогорку соттон ошол жерден жарандар айтып атат. Эми мына 100000 деген биздин жарандар ошол прокурор, тергөөчү жана соттун айынан ийлеп жүрүшөт. Ийлеп. Себеби акыркы акчасын ошол соттор тоноп, кредитке батырып тоноп атышат да мындай.
Ошол туура эмес, соттогон сотко алып келген прокурор дагы, аны тергеген тергөөчү дагы, аны колдогон прокурор дагы баары жооп бериш керек сот алдында. Ошонун баарын хором кадимкидей. Хором ошолордун баарын жоготсок анан ушундай оң алабыз.
Бакыт мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Мына биздин коом, анын ичинде биринчи кезекте мамлекеттик чиновниктер, депутаттар, деги эле башкаруу системасында отургандардын коррупциялашкан доору, коррупциялашкан бир учурда жашап атырбыз да. Эгерде ушундай процессти биз эмени кырдаалды, көйгөйдү кантип чечебиз? Бул көйгөйдөн кантип чыгабыз сиздин оюңуз? Эмне кылыш керек?
Менин оюмча аксакал туура айтып кетти. Мурун баягы союздун убагында ошол адамдарды идеология, мамлекет тарбиялаган эле да. Бүгүнкү күндө биз идеология кармана турган идеологиябыз жок. Ар ким ар кайсыякта болгон үчүн да болуп атат бул нерсечи. Ошондуктан биринчи үлгү көрсөтүп, мамлекет башында турган адамдар ар бир жасаган ишин ачык айкын көрсөтүш керек. Ошолордун илеби айылдагы айыл өкмөттө иштеген кызматкерге чейин жетип турса, алар биринчиден коркот, экинчиден ошонолордон тарбия алат. Ушундай иштесек болот турбайбы деп. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттин ошол алдыңкы биринчи экинчи кишилеринен көп нерсе көз каранды да. Ошол адамдар мына азыр биз да көрүп кубанып атабыз. Жанагы баардыгы майдадан башталат. Жана самолетко эл менен түшүп болгон чыгымдар, мына мен жакында эле уктум, президент тоңго барыптыр, тоңдогу балдар айтып атышат, эч кандай мал сойбогула, эл катары эле биз ушул биринчи экинчиси менен тамак ичип кетебиз деп. Болбосо убагында жылкылар союлуп бүтүрөгөн ушундай бир шан шөкөттөр болчу да. Мен ойлойм, булардын баардыгы майда көрүнгөнү менен ошол жердеги жетекчилердин баарына таасир этет да. Ушул жол менен биз барсак, анда мындай жыйынтык күтсөк болот негизичи.
Апай ага, сиз кошумчаңыз?
Эми бул негизи абдан жестокий чара керек да буга. Мына азыр как раз Сооронбай Шарипович келди, азыр бул киши таза киши, жакшы айтып атат. Жестокий чара керек да. Кылган жанагы кеткен коррупция боюнча, туура эмес соттор боюнча тигиндемелер баары тең ошол жооп бериш керек закон алдында. Ошондон колобуз.
Маселе Бакиев келгенде Акаевдин бир да кадры соттолгон эмес. Мына Атамбаев келгенде дагы Бакиевдин бир да кадр соттолгон эмес. Эмне үчүн жалгыз Максим Бакиев, Элисеев экөө күнөөлүү да ошолор менен бирге иштегендер бүгүнкү жогорку кызматта отуруш керек. Ошол эле Илим Карыпбеков, Сапар Исаков, Абдыгулов дегендер жоопко тартылыш керек да. Себеби алар Максим Бакиевке мамлекетти тоногонго жардам берди да, Сариде иштеди. Мына эгер ошолорду жоопко тартканда алардын ордуна келген адам беш ойломок, ой, тигилер жоопко тартылып кетти, мен жөн иштейин депчи. Мына ошо тиги Илим Карыпбеков, Сапар Исаковко окшогондор көрүп алып, тиги менен иштесе да болот экен, бул менен урдаса да болот экен деп баягы жоопко тартылбагандыктан ушундай бизде мыйзамсыздык болуп келе жатат да. Мен ишенем, мына азыркы президент бүт буга чейин аралашкан адамдардын баардыгын коркпой, үркпөй эле алардын статусуна, байлыгына карабай эле жоопко тартыш керек. Мына ошондо азыркы премьер министр, кийинки келе турган премьер министр, министрлер коркуп кудай алдында түз иш кылмакчы.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коррупциялашкан Кыргызстандагы мамлекеттик чиновниктердин жоопкерчилигин кантип жогорулатабыз, кантип алардын эл алдындагы, мамлекет алдындагы милдетин бекемдейбиз деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы айыл чарба министри Карыпбек Асанов, муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев жана коомдук активист Мавлян Аскарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып